Nukteya pêncan se meseleye. Meseleya yekî. Musîbeta heqîqî û musîbeta bi zarar, ew musîbet e ku tê serê dîn. Ji musîbeta dînî her gav divê meriv xwe bipênihe dergehê îlahî û feryad bike. Lê belê, musîbetên ku ne dînî ne, di rastiya xwe ya heqîqetê de ne musîbetin. Beşek ixtarên rahmanî ne. Çavan gava şivan, kevir tavije meşin xoyen ku dikevin erde xalqê, ev bazî, jivî kevirê pê dertixîn ku ev, ixtarek, şarkirineke ku wan ji karê bi zarar bifilitîne. Loma bu memnûnî verdigerin. Wisan jî gelek musîbetên zahirî hene ku her yek jê, ixtarek îlahî, qismek jê îqazê îlahî ne. Û beşek jê kefaretê gunehin. Û beşek jê gefletê ji hev belav dike û vekên quwetî û muhtaciya merifî tîne bîra meriv û bi vê awayekî ji awayan huzûrê dide merivan. Beşa musîbetê ya ku nexweşî ne, çawa ku berê jî behsa vê hat, ev beş ne musîbet e, belkî îltifateke rabbanî ye, paqijkirineke. Di rîvayetê de heye ku bi hejandina darekî gihîştî û pirxulî, çawa meyveyên vî dikevin ji ber recifandina tayê guneh jî wisan diweşin. Hezretê Eyyûb aleyhisselam di münacata xwe da ne ji bo istirahata nefsa xwe dua kiriye, belkî dema ku nexweşîn ji zikra zimanî û tefekkura dilî rabûye asteng, ji bo xatirê ububiyetê şifa xwestiye. Amanca me yên pêşî bi vî münacatê divê ew bê ku em bi niyeta şifayê dua bikin. Da ku ev birînê me yên manevî û giyanê ku ji ber gunehan derketine, baş bibin. Gava ku nexweşînên maddî ji ububiyetê re bibin asteng, em dikarin xwe ji wan bipinihin, lê belê bi awaya îtirazkarî, şikayetkarî na, belkî bi zelîlî û bi îstimdarî hawarxwazî divê em xwe bipinihin û bisperin, madem em bi rububiyeta vî qayîlin, li gor rastiya vê rububiyetê jî îca lazim e ku meriv bi her tiştê ku ew dide qîma xwe bîne. Heke meriv bi awayê ax û ofê gilî bike û li qeza û qederê îtiraz bike, ji awayekî vê mîna ku meriv qederê tenkît bike, rahîmiyeta vî îttiham û tawanbar bike, yê ku qederê reqne dike, serê xwe li orsê dêxe dişkîne. Yê ku rahmetê tawanbar dike, li ji rahmetê mehrûm dimîne, bi destê ku şikestiye, ji bo tolhîndanê gava meriv vî destê bi kar bîne, çavan ku şikesta vî destê zêde dike, wisan jî merivê ku girîftarê musîbetê bûye, gava ku bi îtirazkarî, bi gilî û mereqê vê pêşvazî bike, musîbetê du carî dike. Meseleya duduyan. Musîbetên maddî gava çi qas mezin bên dîtin, ev qas mezin dibin. Gava piçûk bêne dîtin, piçûk dibin. Mesela, di şevan da xeyalek tête berçavê meriv, heke ev girîng bê dîtin, mezin dibe. Girîngî pê neye dayîn, wenda dibe, çawa ku meriv gava têkilî meşî hingîbin, ku wan dest bi erîşê kiriye bibe, zêdetir erîş dikin. Lê belê gava ku meriv guhê xwe neda wan belav dibin. Eynî wisan gava meriv bi çavên mezin li musîbetên maddî binihêre, bi wasiteya mereqê ev musîbet ji cesedê derbas dibin û diçin nava nîvê dil de rih û kûk berdidin û mezin dibin. Îca bi ser da jî encamê vê dibe musîbetekî manevî xwe disperê vê devam dike. Kengê gava ku ev bi xêra qebûlbûna bi qeza û tefekkûlê vê meraqê rake, Mîna birîna koka darekî, ev musîbeta maddî sivik dibe û sivik dibe. Mîna dara koka vî hatiye birîn hişk dibe. Diçe. Ji bo îfadekirina vê heqîqeta min, ya mekê û ha gotî bû. Dev ji feryadê neçerê berde, ey beçare, li hember belayê tefekkül bike. Çimkî bizan feryad bela ender, xeta ender belaye. Heke te yek û bela dide dîtibe, sefa ender, eta ender belaye bizan. Heke tu nebînî hemû cîhan cefa ender, fena ender belaye bizan. Cîhanek tijiye bela kul ser serê te, çi dibarî ji ber belayek biçûk, were tefekkül bike. Bi tefekkülê di rûyê belayê da bikene, da ew jî bikene. Gava ew bikene, biçûk dibe diguhere. Çavan ku di pevçûnê da meriv li hember dijminekî erjeng bikene, dijminahî bi aştiye, xusûmetî bi hinekî diguhere, dijminahî biçûk dibe. Me'f dibe, meriv gava bi tefekkülê pêşvaziya musîbetê bike jî wisane. Meseleya siseyan, ji her demekî re hukmeke ye. Îro ku dema ğefletê ye, musîbete dêşe û şiklê xwe guherandiye. Di hin deman da û di hin kesan da bela ne bela ye. Belkî lutfekî ilahî ye. Ez wan nexweşûk û musîbet zedeyên vê demê, bi şertê ku musîbet têkilî dîn nebe, bextewar dibînim. Ji ber vê yekê, tu fikrekî nade min ku ez bibim tijbirên nexweşîn û musîbetan. Û bejna ku ez bi wan biîşim nayê te min. Çimkî kîjan civanekî nexweş ku hatibe ba min, dibînim li hember emsalên xwe ye, hinekî den giredana vî li ber peyvîra dînî û axiretî heye. Ji ber vê ez te digihîjim ku di derberê yên wisan da nexweşî ne musîbet e. Ji avayekî vê nîmete ilahî ye, çimkî her çendî ew nexweşîn zehmetekî nîşanî jiyana vîya kurd û faniya dinyayê dide jî, mifayê dide heyata vîya ebedî. Ji avayekî vê jêra dikeve hukme îbadetan. Heke sihet û afiyetê bibîne, ji ber serxweşiya civanî û sefaheta vê demê, helbet dê nekaribe vê rewşa xwe ya nexweşînê biparêze. Belkî dê xwe bavêje nava sefîhiyê.